Bratia a sestry, tak vás všetkých vítam na dnešných nedeľných bohoslužbách. Som teraz rád za tento pohár vody, lebo nejaký som taký zdravotne indisponovaný a veľmi sa potím a to mi padne, takže si teraz trošku dám. My budeme pokračovať v skutkoch svätých apoštolov, tak ako to už minulú nedeľu brat kazateľ Marek Jurčo začal. Ale ja zase, my bratia dali skutky 1, 1. kapitola 1 až 26, takže ja tento text teraz zase prečítam. V mene Božom. Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, tak, aby tak mnohým spôsobmi dokázal, že žije. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho, Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, z ktorých, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým úprene hľadali k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom ruchu a povedali, muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Potom sa vrátili do Jeruzaléma z vrchu, ktorý sa volá Olivovi a je blízko Jeruzaléma, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jákob, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, Alfeov, Šimon Horlivec a Júda Jákobov. A všetci tí jednomyselne a vytrvalo modlili sa spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. V tých dňoch uprostred bratov vstal Peter, bolo tam zhromaždené asi 120 ľudí a prehovoril. Muži, bratia, muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami Dávida predpovedal v písme o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jeden z nás a dostal podiel na tejto službe. Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď na to spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole vo svojej reči nazvali Hakel Damach, čo znamená pole krvi. Veď aj v knihe Žálmov je napísané, nech jeho príbytok spustne, nech nie je nikoho, kto by v ňom býval. A inde jeho úrad nech prevezme jeden z tých mužov. Preto treba, aby sa niektorí z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, počnú s Jánovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý, spolu s námi stal svedkom o jeho zmrtvých staní. A tak predstavili dvoch, Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímene Justus, a Mateja. Potom sa modlili takto. Pane, Ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k 11 apoštolom. Tak, toľko úvodná kapitola knihy Skutkov. Tak trošku všeobecne, nová zmluva, ktorej sme aj teraz čítali, má 27 kapitol. 4 sú evanjelia, potom sú skutky apoštolské a potom sú 21 listov a epištol. A posledná kniha je Zjavenia Jána, ktorá hovorí o budúcich veciach. Tá kniha Skutkov je veľmi dôležitá, lebo hovorí o tom, ako sa cirkev zrodila, ako začala svoju činnosť, ako sa začala utvárať a ako rástla. A skutky hovoria o tom, ako učeníci poslúchli to, čo sa za 3 roky chodenia s pánom Ježišom naučili a ako to oni potom išli, prenášali do praxe. A kto napísal knihu skutkov? No treba povedať najprv autora. Všetky písma sú vdychnuté Bohom, teda Boh je autor, ktorý si použil svätých Božích mužov a povedal im, čo majú písať a čo majú napísať, keď písali Bibliu. Knihu skutkov napísal Lukáš. Toto už je druhá kniha, ktorú Lukáš napísal, lebo prvé napísal Evangelium. Evangelium Lukáša. A napísal, tak ako je Lukáša, tak aj toto, ako sme na začiatku čítali, nejakému dôležitému človekovi, ktorý sa volal Teofil. A Lukáš chce napísať nie len o tom príbeh, o tom, čo pán Ježiš robil, keď bol živý a bol na zemi, ale teraz píše o tom, ako to tá jeho výuka a to, čo priniesol, pokračuje aj po jeho smrti. Lebo on tomu Teofilovi chcel napísať takú dôležitú správu, že Ježiš nielen umrel za hriechy, ale aj vstal z mŕtvych a odišiel do neba. A aj v nebi koná dielo, ktoré medzi svojimi učeníkmi a vo svojej cirkvi, a to dielo rastie a pokračuje až do týchto dní. Aj my sme toho svedkami, lebo koná aj medzi nami. A Lukáš o tejto činnosti a o tej službe apoštolov píše knihu skutkov. A pred svojim odchodom ešte, ako sme o tom čítali, sa zjavil učeníkom a 40 dní sa zjavoval a bol, proste sa o tom vedelo, mnoho a mnoho bratov sa s ním stretlo. Ale keď sa stretli v Jeruzaleme, tak hovoril, budete mi svedkami. Ten 8. verš o tom hovorí. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až do poslednej končiny zeme. Šíriť evanjelium v Jeruzaleme to ešte nebolo, už aj v Jeruzaleme boli problémy, lebo mali tam opozíciu v farizeoch a židoch a tak. Ale to bola ich domovina. Vidíte, že už sa ich tam stretlo asi 120 duší pri tom prvotnom stretnutí. Ale Židia mali ísť aj do Samárie k svojim susedom a až ďalej. A so Samáriou vieme, že sa Židia veľmi neznášali. Nemali ich radi. Takže, ale predsa posluchli, o tom Lukáš píše, že išli aj do tej Samárie, hoci nemali radi tých svojich susedov. Posluchli toto evanjelium, aby ho zaniesli všade. A napokon mali prejsť do celého sveta a všetkým hovoriť o svojom pánovi. No ako ten odkaz prechádza na nás? No takže, ak si spasený, tak pán Ježiš očakáva, že tento jeho príkaz budeš plniť tam, kdekoľvek si. A tento príkaz všetky cirkvi sa snažia a veriaci ľudia nejakým spôsobom naplňať. Keď sme boli teraz na takom seniorskom tom stretnutí, tak tam jeden brat hovoril taký veselý príbeh o tom, ako to v jednom zbore dopadlo pri plnení tejto úlohy, ktorú dáva pán Ježiš všetkým veriacim. Je to taký veselý príbeh, že v jednom zbore toto poslanie robiť, teda byť svedkami, pochopili tak, že začali Biblie predávať, ale len za minimálnu cenu, za výrobné náklady, lebo čo je zadarmo, často, čo nič nestojí, často to ľudia chápu, že to za nič nestojí. Hej? Takže chceli, aby si tú Bibliu kúpili, ale len za minimálne náklady. A tak oni chodili z domu do domu a predávali tie Biblie. A počase zistili, že najviac Biblií predal jeden brat, ktorý bol koktavý, zajakával sa. A oni, teda im to bolo čudné a pýtali sa ho, ako to robíš? A on povedal, že ani nevie nič, že keď príde k domu, tak povie dobrý deň a potom predávam Biblie a kúpite si odo mňa. Alebo ju vám mám prečítať celú. A oni povedali, nie, radšej si ju kúpime. Takže takýto veselý príbeh je pri plnení tohto úlohu, ale najviac Biblii predalo. Tak Lukáš potom píše aj o osobách. Od 1. po 12. kapitolu najviac sa dočítame o Petrovi. Od 13. po 28. o Pavlovi. Ale ešte tam je spomenutých viac ako 80 ľudí. Ale to, čo sme si mohli všimnúť, Lukáš v tej knihe skutkov opísal ešte raz príbeh na nebo vstúpenie pána. Odchodu pána Ježíša Krista. My si ten sviatok tak v posledných rokoch málo pripomíname. Kedy to pripadá tento sviatok? Moja otázka. Kedy pripadá ten sviatok na nebe vstúpenie pána? No, nahlas. 40. deň po Veľkej noci. Vidíte, už máme aký deficit máme v tejto oblasti. 40. deň po Veľkej noci je na nebe vstúpenie pána. Lukáš to dvakrát zapísal. V konci evanjelia Lukáša, ale aj teraz. Hneď v prvej kapitole. tak práve táto udalosť, o tej som teraz tak obširnejšie hovoriť, lebo jeho odchod neznamená len, že sa vrátil a prišiel na miesto, odkiaľ prišiel, ale my túto udalosť vyznávame aj v apoštolskom vierovyznaní. Vo vierovyznaní, ako sa to tam modlíme? Vstúpil na nebesa a posadil sa po pravici Boha Otca Všemohúceho. Ježiš, že sa posadil, to je taký obraz toho, lebo duch nemá telo, aby sme videli, ako sedí. Ale je to obraz toho, že Ježiš je po pravici svojho Otca. Všetko, čo dokonal, tak vtedy sa posadil. On povedal na kríži, dokonané je. A preto Otec prijal túto jeho obeť a dovolil mu, aby sa posadil na tak významné miesto po jeho pravici. Kňazi pri obetovaní stoja. Ale Ježiš urobil jednu dokonalú obeť za hriechy celého sveta a posadil sa navždy po pravici Božej. Viete, v Jeruzalemskom chráme bolo, keď čítame, ako bol zariadený, tak tam bolo množstvo všelijakého inventára a všelijakého náradia. Ale stoličky tam neboli. To náznak toho, že obete, kôz, bíkov a oviec nikdy nemohli zahladiť dokonale prestúpenie človeka, hriechy človeka. Spasenie nikdy v starej zmluve nebolo dokonané. Len prikryté. Ale Ježišova obeť bola dokonaná tým, že mu Ježiš, otec ju prijal a dovolil mu sadnúť si po jeho pravici. Takže po pravici Božej sedí Pán Ježiš Kristus ako náš spasiteľ. On je hodný tej najväčšej pocty, lebo ten, ktorý sa ponížil, toho Pán Boh povýšil, aby sedel po jeho pravici. Ten, ktorý niesol kríž, teraz nesie korunu. A tu na zemi Kristus ďalej prebýva vo svojej cirkvi. A cirkev na zemi nie je osamotená. Ako to povedal Pán Ježiš, nenechám vás sirotami. Prídem k vám v Svetom duchu. A tak veriaci v Pána Ježiša Krista zažívajú jeho prítomnosť každý deň a nie len individuálne, ale aj spoločne cez toto, ako sme sa i dnes stretli, cez bratsko-sestierské vzťahy. Prečo sme bratia a sestry? No preto, lebo Pán Ježiš po svojom zmrtvých staní sa stretol najprv s Máriou Magdalénou a povedal jej toto. Nedotýkaj sa ma, Mária, lebo som ešte nevstúpil k svojmu otcovi, k môjmu otcovi a k vášmu otcovi. Choď, povedz to mojim bratom. Pred ukrižovaním nazýva Pán Ježiš svojich učeníkov, vy ste moji priatelia. Ale po zmrtvých staní im hovorí, vy ste mojimi bratmi. Takže tým, čo sa stalo na kríži, sa teraz sa tu zmenili podmienky, sú tu iné vzťahy. Sú tu tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, sú medzi nimi nové vzťahy. My máme s Pánom Ježišom spoločného Otca. Ježiš je Boží syn, ale s takou prírodzenou božskou, teda s božskou prírodzenosťou, a my sme adoptované deti, synovia a dcéry Božie. On je prirodzený Boží syn a my sme adoptované Božie deti. A keďže Ježiš je náš brat, ako nás nazval, povedz to aj mojim bratom, keď on tak nás prehlásil, že povedz to aj mojim bratom, tak my sme jeho súrodenci. A náš brat sedí po pravici Božej. Po pravici Boha Otca Všemohúceho. A ten náš brat dokonale rozumie tej našej ľudskej prirodzenosti. Vie, čo je to žiť v tele. Vie, čo je to prežívať bolesť, chorobu, sklamanie, žiaľ, plač. On o tom všetkom vie. A preto sa za nás prihovára u svojho Otca. A my už nemusíme stále volať, oroduj za nás. Veď on to už všetko dávno robí. Ba ešte viac. Do týchto našich situácií, sklamaní a pláču a žalosti posiela tešiteľa, toho ducha pravdy. Cirkev fyzickým odchodom pána Ježiša nič nestratila, ba práve naopak získala, lebo po svojom nanebovstúpení Boh Otec poslal Svätého Ducha, ktorý je prítomný v nás, aby oslávil Pána Ježiša Krista aj v našom živote. Toto je to posolstvo, ktoré písal Lukáš Teofilovi, aj my si ho dnes ráno môžeme čítať a radovať sa z toho, že Boh nás tak miluje a v Svätom Duchu nám to potvrdzuje. Pane, ďakujeme, že sa schádzame spolu ako bratia a sestry. Túto výsadu si Ty dal nám novými vzťahmi, tým, že veríme v Teba. A Ty si nás prehlásil za svojich bratov a sestry. Pane, pokorne prosíme, aby sme ničím nenarušovali tie bratsko-sesterské vzťahy, ale boli tí, ktorí sa podávajú Tvojmu duchu, ktorý je pokoj, radosť a láska. A tak o to prosíme, Pane, zachovaj nás verných v Tebe aj v službe, ktorú máme konať. Byť Tvojimi svedkami o tom, že Ty si Pán, Pánova, Kráľ kráľov, Spasiteľ sveta, ten, ktorý položil svoj život, aby vykúpil svet z hlbokej tmy a priviedol na svetlo. Ďakujeme Ti, Pane, že tomu veríme a Ty nás svojim duchom k tomu posilňuješ, aby sme niesli to Tvoje evanjelium. Amen.